na ivici ofsajda.
Niste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Teško je. Teško je na ovaj današnji dan voditi emisiju, ali eto, probat ćemo kao pravi profesionalci da se izdignemo iznad situacije, da se izdignemo iz pepela, pa i imamo, da ohrabrimo sve.
Pa imamo neki 20 dana da se oporavimo, tako da...
da, utešno finale Lige šampiona za Liverpool protiv Tottenhima.
Realno, obojica su bili u fazonu bolje prvenstvo nego Liga šampiona.
Ovo je, mislim da je 99% slučajeva tako, ali da, dobro, šta da se radi.
Sljedeće godine.
Sljedeće godine će biti okruglo 30 godina kako čekamo titul Liverpoola, znači ja 30, znači 60 godina ukupno. I ja to nadamo se da će to biti lucky numbers.
Belotija i bit će sve okej.
Okay. Jeste. Da, verujem da svi znate da je Manchester City osvojio titulu nerekordnim brojem bodova, ali je drugoplasirani tim postigao rekordni rezultat, a taj drugoplasirani tim je naravno Liverpool, 97 bodova, ne samo u Engleskoj, već uopšte u svim ovim najjačim ligama, to je apsolutni rekord i eto, najbolji vicešampion ikada, možemo da se pohvalimo.
Ako nam je za utehu, da. Ali to, mislim, ono, City je odradio posao, gledali smo obe utakmice, rekli bismo istovremeno, ali pošto smo gledali drugu na linku, nije baš bilo istovremeno.
Da, ste.
Ali dobro, Liverpool je lepo odradio posao, City također, tako da, eto, čestitam i City na tituli. Šta, o čemu ćemo pričati mi večeras?
Pa za početak ćemo da se malo radujemo, prokomentarisat ćemo ovu ludu fudbalsku nedelju. Da. Ja iskreno ne pamtim luđu,
da,
očekivao sam sad još...
Zato smo očekivali...
Očekivao sam neki vrhunac, neki Brighton, preokret Brighton, ali nije se desio. Onda naravno idemo u nama dragu i milu istoriju, da vidimo šta se to sve dešavalo na današnji dan, pa onda imamo
Cash Memory, imamo Milan dve sezone, 88 na 89 i 89 na 90, dakle dve trofejne sezone Milana.
Jeste, pa idemo u Chile.
Pa idemo u Chile, dakle pričat ćemo šta je to radio kolo-kolo u Čileu.
I za kraj imamo Bobo Vieri, naša fudbalska ikona za večeras. A vi, ako ste srećni, tužni ili prosto samo vam je dosadno, šaljite nam poruke na broj telefona 064-233-4040. Evo, dok dam ispremi prvu pesmu, ja ću ponoviti još jednom broj telefona, dakle 064-233-4040.
A mi slušamo, još smo u dan pobedovskom režimu, tako da ćemo slušati Talco i Fischia il Vento.
Ivici ofsajda.
We'll be right back. il vento calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano.
Namjestio Stojković, izlomio kičme obrambenih igrača argentinske reprezentacije, ali crna orhideja Deja nije u sa 5-6 metara u idealnoj poziciji pogodio mrežu.
Evo nas nazad u ovaj našem delu emisije gdje pričamo o aktualnostima u svijetu fudbala, a tu nema dileme, dakle ova nedjelja cijela je bila potpuno ludilo. Počela je onim golom kompanija u ponedjeljak uveče za City, koji je ispostavio se bio jedan od ključnih za titulu, vjerovatno njihov najteži test. Međutim, već sutra dan je Liverpool uradio nešto nevjerovatno, nešto o čemu će se pričati još dugo i sigurno jedan od najvećih preokreta u istoriji Lige šampiona.
Da, meni je bilo, pošto sam obe večeri radio, pa sam morao da dolazim na neki 30 minuta obe utakmice, desio se da su oba puta vodile ekipe po 1-0 za koje sam navijao, pa i onda to sa Liverpoolom je bilo zaista nevjerovatno. Mislim, meni je dobar znak bio na poluvremenu, to sam pričao, svima pričam to kao ključno, je kad je Wijnaldum ušao na poluvremenu.
Da, svi smo se čuli što ne igra čovjek od početka, da. Međutim, eto, ispalo da je on bio
čovjek. Da, lažna devetka, ipak mu leži bolja ova pozicija, a to me podsjetilo na 2005. kada je Rafa Benitez na poluvremenu posle 3-0 Milana ubacio Didija Hamana.
Da.
I to je sad svima delo jako čudno, pošto Didi Haman je, kao što znamo, centralni vezni, ali čovjek je povezao redove i mnogo je bolje Liverpool onda samo mnogo je da prenosi loptu dalje, pošto je Milan bio jako visok presik. Tako se desilo i sada Wijnaldum kada je ušao, baš je Wijnaldum je odigrao fantastično, dva komada, još minuti koji su se poklapali.
Da, minuti su bili simbolični, dakle 54 i 56, isto kao prvi i drugi gol u Istanbulu, tako sad drugi i treći gol u ovom preokretu. I onda, eto, taj je četvrti šmekirski gol ovako.
Španski gol, na
te španske italijanske.
Romanski golove, baš ono kao na bezobrazluk, na frku, i to mi se baš jako svidjelo što je tako jedna Barsa primila gol, a pogotovo mi je ponajviše drago zbog Suareza, koji je to...
Apsolutno, da.
Koji je ono kao nešto, mislim, meni je bilo...
Rekao je da neće slaviti na Anfieldu, ja to nije slavio. Nije slavio,
ostaje čovjek barem jednom.
Da, bilo je, pošto su kritikovali navijači Liverpoola, Suareza kad je slavio u prvom meču u Barceloni kad je dao gol, a onda je neko odgovorio, jel, kao Suarez bi slavio i da postigne gol protiv rođene žene u prijateljskoj utakmici. A kamoli neće slaviti u polufinalu u Ligi šampiona.
Tako da, naravno. Da, eto, da, neverovatna pobjeda 4-0, stvarno ne bilo nešto.
Da, mi smo se potajno nadali, evo, Damir čak i više verovao od mene, moram to da priznam.
Pa ja sam bio ubeđen u duplu krunu do pre pola sata.
Da, to smo svi smo to očekivali, znali smo da to može da se desi, ali je stvarno bilo spektakularno. I onda sutra dan nadali smo se da će Ajax proći Tottenham, kao što su svi očekivali, da neće se desiti dva iznenađenja u dve večeri, i nadali smo se da ćemo uživati u tom finalu između Liverpoola i Ajaxa, dve ekipe koje su igrale najlepši fudbal. Međutim, Ajax je ispustio prednost od 2-0 iz prvog poluvremena. Lucas Moura je postigao hat-trik.
U 4 minuta je dao prvo dva gola, da. I onda na kraju u posljednjoj sekundi.
Ono je bilo baš košarkaški, onako, u posljednjoj sekundi, i naravno tragedija za mlade igrače Ajaxa, svi su polegali, baš mi ih je bilo žao, iskreno davno nisam tako žalio za nekom ekipom kao Ajax.
Zato što Ajax je stvarno izbacio sve te jake, stvarno igrao, nije da ustaje od svoje igre, ali se pokazalo da ne znaju da se brane.
Ne znaju, da, izbacili su Real i Juventus u gostima, i onda kad je trebalo da završi posao kuće protiv realno slabije ekipe, to nisu uspjeli da uradi. To je baš teta, zato što će oni u suštini većina te ekipe će otići sad. Mislim, većina tih igrača će otići u neke druge klubove.
Dejong već ide.
Znaš, kao Liverpool će sačuvati ovu ekipu i oni će moći sledeće godine da igraju i Ligu šampiona i prvenstvo će moći da osvoje.
Pa eto, što se tiče, može De Ligt da se upari sa Van Dijkom, ne bi ništa protiv.
Pa ništa, to, u suštini ono što je vest nedelje, jeste da imamo prvi put u istoriji sva četiri kluba iz iste zemlje u finalima Evropske takmičenja.
Sve engleska, sva finala.
Liverpool, Tottenham i Arsenal, Chelsea, dakle tri Londonca od četiri u finalima. Sad ja mislim...
Dosta je da jedan prođe, ja bih rekao.
Da, apsolutno. Mislim da je Tottenham prvi put, naravno, u istoriji u finalu Ligi šampiona. Dok Arsenal i Chelsea imaju, Arsenal ima Kupu UEFA, Chelsea ima Ligu Evrope. Tako da vidjet ćemo sad ko će osvojiti još jednu titulu. Mislim, Chelsea je blagi favorit, ja iskreno navijam za Arsenal, pa ćemo vidjeti. Mislim, Arsenalu je bitnije jer on igra za Ligu šampiona. Znači, Arsenal ako pobjede Ligu šampiona, ako ne pobjede ne ide. Chelsea je sigurno Ligu šampiona.
Chelsea se već kvalifikovao, a mada ne znam, Arsenal stvarno je igrao i danas. Baš jako loše igraju u prvenstvu posljednjih utakmica, ali to Ligi Evrope uopšte se nije, protiv Valencije su odradili posao prilično,
Mislim,
prilično sigurno.
I tu isto ostaje žal za Eintrachtom, to smo pominjali, ne samo zbog toga što imaju dosta igrača na ići, već stvarno igrali lep futbol, napadački futbol i eto, ispali su na penale od Chelsea u polufinalu.
Jedan Adolf spojio nekoliko Jugoslovena, mnogo je da, stvarno je bilo prelepo gledati Eintracht i ne znam, to sam ja pričao i Đorđu kako sam bio ubeđen da će Eintracht da barem nerešeno odigra. Što se desilo, ali eto na penale ispadoše, šteta.
Da, vidjet ću, mislim, sad je svuda zanimljiva borba za Ligu šampiona u svim ovim jakim ligama. Eto, Eintracht je danas izgubio i najvjerovatnije neće igrati. Zanimljivo jer iz Italije može Atalanta da prođe kao četvrta, iz Španije još uvijek može Getafe. Sad trenutno vidim da gubit Barcelone, ali teoretske šanse imaju svakako. Pa vidjet ćemo još do kraja maja šta će izdešavati, a onda 1. juna čekamo veliko finale Liverpool-Barcelona.
Da, samo da se...
Liverpool-Tottenham, ja se izvinjam.
Liverpool-Tottenham, da, Bože, Barcelona je davno prošla.
Nek bude isti rezultat, a može.
Ne bi se žalili i za manje, samo da mislim da ono brine malo to što Klopp nije osvajao finala.
Pa mislim, mene to nešto ne brine puno, jer jednostavno to mora da se desi.
Ali Liverpool je tu kao Tottenham dva puta ove sezone, verujemo da može još jedan red, a da vidimo da će se Kane poraviti, neće šta god, Liverpool stvarno igra dobro i ono, osvojit će, nadamo se.
Ništa, ajmo mi na muziku pa u istoriju.
Pa evo, daćemo Tottenhamu jednu pesmu, pa onda posle toliko od nas, mislim da je to sasvim dovoljno. Slušamo Tottenham Hotspur, Glory Glory Tottenham Hotspur na melodiju
Omrženog Manchestera.
Player is considered offside when there are fewer than two players between him...
Players from the other team.
Yes, players from the other team, obviously, yes. Between him and the goal. That's the opposition goal, of course.
Or in line with him.
In line with him?
Yes.
Okay.
At the moment...
Oh, yes, at the moment, because this is very important, at the moment the ball is kicked.
As long as the ball's played forward.
Forward?
Yes. Forward, it's not offside if it's played backwards.
Oh, right. So the point is, if a player is in an offside position...
If he's involved in a play.
If he's involved, well why wouldn't he be?
Tottenham are the greatest team the world has ever seen. And the Spurs go marching. Još ti jednu reč čujem. Ideš na tribine. 15 minuta je prošlo, sad dajemo gol iz svoje akcije. Idemo igramo. Ne bojiš nikoga!
Eto, čuli ste jedan naš novi džingl. A sada se selimo u ovaj istoriju daleku, daleku. Idemo čak u 1900... Damir je...
Ja sam u 70-im, tako da ti slobodno.
Ništa. 1945-a.
Može.
Na današnji dan 12. maj rođen je Alan Ball Jr. Radi se o bivšem engleskom fudbaleru, najmlađem članu reprezentacije Engleske koja je osvojila svetsko prvenstvo 1966. na domaćem terenu, dakle imao je svega 21 godinu, bio je član startne postave i recimo samo to da je on asistirao Jeffu Hurstu za onaj čuveni kontroverzni gol u finalu protiv Zapadne Nemačke. Nakon tog mundijala Bol je iz Blackpoola prešao u Everton, sa njima je osvojio titul u 1970. godine, a onda je prešao u Arsenal i to je tada bio rekordan transfer za to vreme, vredio je 220.000 funti. Inače, za reprezentaciju Engleske odigrao je preko 70 mečeva, a prvi mu je bio baš u Beogradu protiv Jugoslavije. Inače, Alan Ball preminuo 2007. godine. Izvoli.
Ok, 76. Bayern je osvojio treću uzastopnu titulu prvaka Evrope, pobedom na Saint-Étienne 1-0 u Glasgowu na Hebden Parku. O ovom smo već pričali u Cash Memory, tako da neću mnogo dužiti, samo ću reći još da je to bio poslednji put da jedna ekipa uzela tri titule za redom do Zidanove ere u Realu prošlih godina. Nadamo se da se neće ponoviti. Da. Ja imam 79-u.
Imam ja.
Ajde.
Možda nam ista.
Ajde, šta imaš?
Imam jednu finala FA Kupa.
E, ja isto.
Ajde, ti imam.
Ok, Arsenal svoj FA Kup pobedom na Manchester United 3-2 pred 99.000 ljudi na Wembley. Arsenal je pobedio u prvom poluvremenu golovima Talbota i Stapletona, da bi United prvo smanjio preko McQueena u 86. Zatim izjednačio dva minuta kasnije golom McIlroya, ako dobro izgovaram. U posljednju minutu Arsenal je ponovo došao u vojstvo golom volejem, zapravo je bio prelep
Alan
gol
Sunderland.
Da.
To se smatra jednim od najluđih završnica finala FA Kupa.
Da, to je bio peti FA Kup trofej Top G-a do kojeg su došli u možda najdramatičnijih pet minuta ovog takmičenja, ja bih rekao, baš je bilo ludo.
Da. Meni sledeća tek 95.
Ja imam 85. pa još nešto posle.
Aj.
Idemo malo u Italiju. Hellas Verona osvojila svoj prvi jedini skudeto, remijem protiv Atalante 1-1, a kako drugačije. Osnovani 1903. ušli su u seriju B 1929. da bi skoro 30 godina kasnije tek završili u seriji A. Pre ove sezone najveći uspeh bio im je četvrto mesto, 84. kojem su prethodili dva finala u kupu, sezonama 82-83, dakle isto ovo 83-84, vođeni napadačima Larsenom i Galderizijem došli su do vrha Serie A. Dva kola pred kraj imali su prednost od 4 boda, odnosno na Torinu, i bio mi je potreban samo bod u naredne dve utakmice, to je dakle period kada se za pobedu dobijalo dva boda. Atalanta je pobedila već u 16. minutu, da bi u 51. minutu Larsen izjednačio, što je bilo dovoljno za prvu titulu u istoriji Verone. 90. godina Aberdeen savladao Celtic na penale i usvojio svoj peti trofej u škotskom kupu u 9 godina. Nakon što su uzeli dva kupa 47. i 70. Aberdeen je dominirao u ovom takmičenju tokom 80. pod vođstvom naravno gospodina Fergusona.
Sam čak su i kup kupova osvojili.
Tako je. Osvojivši trofej 82. 83. 84. i 86. Uz ovo osvojio su i tri lige isto 80. 84. i 85. U ovom finalu 90. vodio ih je Alex Smith, koji je nasledio Ferguson 88. Aberdeen i Celtic su se pre finala u ovoj sezoni sastali pet puta, četiri puta u ligi, bio je izjednačen odnos, i sastali su se u škotskom Liga kupu u polfinalu, koji je također kasnije usvojio Aberdeen. Penalima je prethodio 120 minuta bez golova, da bi do prvog promaša došlo u devetoj tek seriji, kada je golman Aberdeena Snelders skinuo šut Celticovog defanzivca Rogana. Konačnu pobedu donio je Aberdeen defenzivac Brian Irvin i postavio konačni rezultat u penalima 9-8.
Dobro. 1995. je preminuo čuveni rumunski trener mađarskog porekla Stefan Kovač, pominjali smo ga već. Jedan od najtrofejnijih trenera u istoriji. Inače, imao je i on igračku karijeru, igrao na poziciji veznog fudbalera. Zanimljivo, dosta je uspešni bio njegov stari brat Nikolaj Kovač kao fudbaler. Igrao je na sva tri predratna mundijala. Stefan Kovač je krajem 60-ih trenirao Steaua U, a onda 71. je preuzeo Ajax od Rinusa Michelsa i, kao što znamo, doneo ovom klubu još dve titule prvaka Evrope. po tome svakako najpoznatiji. Nakon toga je par godina radio i kao selektor francuske reprezentacije i do dan danas je on jedini stranac koji sede na klupi Francuske, a posle toga je bio i selektor njegove Rumunije. Radio još u Panathinaikosu i Monaku, a kao što smo već pominjali kad smo pričali o Ajaxu, Cash Memory, Kovač je preminuo baš 1995. samo desetak dana pre Ajaxove četvrte titule prvaka Evrope, imao je 75 godina tada.
Ja, svaka čast. Ja tek 2005.
Dobro, e ovako, 1999. dakle pre tačno 20 godina Parma je osvojila kup UEFA ubedljivom pobedom nad Olimpikom iz Marseja, to je ona čuvena ekipa Mlekađija, Kijeza, Veron, Krespo, Buffona, golu, tako dalje. A 2001. godine preminuo je brazilski futbaler Valdir Pereira, u narodu poznati kao Didi.
Didi.
Jeste. Pamtimo ga naravno kao deo te prve generacije Brazila koja je osvojila svetsko prvenstvo u Švedskoj 58. On je tu bio proglašen za najboljeg igrača, a onda će učestvovati i u odbrani titulu 4 godine kasnije. On je bio taj vezista, ofanzivni vezista, mada za Brazilce je to bilo nazivom kad kažete ofanzivni, svakako je ofanzivni. Kažu da je on izmislio taj suvi list udarac prilikom izvođenja slobodnih udaraca, dakle on je bio specijalista za to. Inače, kao i mnogi brazilski fudbaleri, odrastao u velikom siromaštvu, kažu da je prodavao kikiriki da bi izdržavao porodicu kao mali, onda shvatio da igra fudbal bolje od ostalih, pa je rešio da se tome posveti jer tu može još više da zaradi i stvarno je...
Boga mi je inkasirao kad je otišao u Real.
Jeste, da. Otišao u Real, 59. je potpisao i to je bio jedini klub u Evropi. Dakle, igrao je za brojni klub u Južnoj Americi, ali dakle, Real je bio jedini evropski, međutim tu se nešto sukobio sa Di Stefanom, bio je clash velikih zvezda. I desilo se to da Didi prosto se nije uklopio, nije ni igrao recimo to finale Kupa šampiona protiv Eintrachta 1960. Iako se vodi kao da je zvanično ima jedan kup šampiona među svojim trofejima. Posle igračke karijere je postao selektor, radio kao selektor Perua i doveo ih čak do četvrtog finala, to je bio njihov najveći uspeh, na svetskom prvenstvu u Meksiku 1970. Tu su poraženi upravo
mi je bilo posljednje to ovog sada.
Da. Zvali su ga inače Prince Etiopije, to je zanimljivo. I još jedna trivija za njega. On je kao mladi igrač pred svetsko prvenstvo 1950. u Brazilu, dakle koje se održavalo, u jednoj prijateljskoj utakmici postigao prvi gol na stadionu tada novom u Riju, naravno na čuvenoj Marakani.
Može 2005. može. Američki biznismen Malcolm Glazer preuzeo većinsko vlasništvo nad Manchester Unitedom, eto malo Uniteda. Glazer je kasnije preuzeo kompletno vlasništvo nad klubom. Glazer family je kupila prve deonice Manchestera 2003. godine, znači dve godine ranije, da bi ih kasnije postepeno povećavala i u oktobru 2004. je došla do 30%, što je bilo dovoljno da pošalju zvaničnu ponudu za kupovinu većinskog vlasništva, do kojeg je došla dakle 2005.
Dobro, ja imam još 12. i 13.
Znači. Ja imam samo 7. Evo ovo je jedna zanimljivost. 12. maja Steven Borough, kapitan Steven Borough, Ronnie Henry, je postao prvi igrač koji se popeo na 107 stepenika da, na Wembleyu, novom Wembleyu, da podigne trofej Royal Boxa. U pitanju je dakle jedno takmičenje koje se igra za amatere, FA trofej. To je se desilo 7 dana pre finala koje su odigrali Chelsea i Manchester, gde je bilo mnogo više ljudi da je pobedio Chelsea, a u ovom finalu dakle, koje je Steven Borough pobedio Kidminster Harriers, 3-2 je bio konačan rezultat.
Ja imam sad još jedno na ovaj smrtni slučaj, treći za večeras, neću više, obećavam. Dakle, 2012. je...
Serija Djoki mrači.
Da, u 92. godini je u Rotterdamu preminuo Jan Benz, najdugovečni igrač Feyenoorda iz generacije koja je preživjela drugi svjetski rat. Dakle, Benz je počeo trenirati fudbal u Feyenoordu sa 12 godina i ostao u njemu narednih 14, dakle 26. A inače se uporuje da bavi boksom. Tako da ne bi trebalo da vas čudi to što je on bio zapravo prvi igrač koji je isključen u čuvenom derbiju Feyenoorda i Ajax, takozvanom Der Klassikeru, dakle 1942. A isključen je jer je udario golmana protivničke ekipe.
Nešto o futbolerima koji se bave drugim sportima malo kasnije.
Tako je. Da. I još jedna informacija za kraj. Pre tačno 6 godina, dakle 2013. odigran je čuveni revanš, baraž meč za Premier ligu između Watforda i Leicestera. Tad je Leicester prvo imao priliku da overi plasmanu završnicu penalom. Promašio penal i onda u kontranapadu naravno se desilo to da je Watford postigao gol i prošao dalje. To je stvarno bila jedna ovako najspektakularnija završnica koju smo videli poslednjih godina. I to bi bilo to što se tiče, naravno sada su jedni i drugi u Premier ligi i to tako, dosta uspešno.
I to prilično da, a sredina tabele, dobro im je, dobro im je. Dobro, sada slušamo Khaled, kako se ovo izgovara, i Didi, posvećeno našem Didiju.
Here he comes on the far post, Socrates is there, Socrates is in, Socrates has scored, the Greeks are going mad, the Greeks are going mad, Socrates scores, but beautiful cross mark of ease, the Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics, Kant by the categorical imperative is holding that ontologically exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside.
Teško biti trener Vojvodine. Teško je raditi u savezu. Pa teško je voditi ovu našu državu. Evo pogledajte gospodin Vučić. Na koji način vodi našu državu? Na jedan fenomenalan način.
Pravo ti kažem, osnovano sumnje da je ova pesma posvećena Didiju.
Ja sam ubeđen da je to tako.
Da, Đok je poslao ovo, ja sam kao, ajde, može, pošto nisam imao ideju šta da pustimo. I onda, da, dobro, desilo se to. Došli smo do Cash Memory, a sada ćemo pričati o generaciji Milana koja je dve godine za redom osvojila titulu prvaka Evrope. U prvoj sezoni nama je dobro poznata zato što je izbacila i Zvezdu. Pričat ćemo malo više o tome kasnije. Dakle, Milan 88, 89 i 89 na 90.
Da, to je čuveni Dream Team Milana, nekih zovu i besmrtna ekipa, pod naravno Arigom Sakim. Opet ovu priču o toj trofejnoj generaciji krećemo 10 godina ranije, jer je Milan recimo 1979 osvojio svoju 10. titulu prvaka Italije. Bio je to kraj ere čuvenog Gianni Rivera, jednog od najvećih legendi kluba. Međutim, već sledeće godine Milan je bio deo jednog velikog skandala, takozvanog Totonera skandala, i zbog toga su izbačeni u drugu ligu. I to im je bilo po prvi put u svojoj istoriji da ispadnu u niži rang. Međutim, uspeli su naravno da se vrate već sledeće sezone, ali onda im se desila najgora takmičarska sezona, da su zaista ispali u drugu ligu, u seriju B. i opet se vratili ekspresom, dakle već, već sledeće godine. Ključni moment svakako za, za stvaranje ovog pomenutog Dream Teama jeste ta 1986. godina kada je ovaj klub kupio tada samo kontroverzni biznismen, ne još uvek i kontroverzni desničarski političar Silvio Berlusconi. On je već 87. za prvog trenera doveo pomenutog Riga Sakija, tada ne uopšte poznatog. On je bio trener Parme pre toga. Parme izbacila Milan u kupu Italije. Inače, Saki nikad nije bio profesionalni fudbaler, dakle bavio se samo amaterskim fudbalom i zapravo zarađivao do tada, pre nego što je postao trener, od prodaje cipela. I posle u Parimu je bio prvi posao trenerski. Međutim, onda je sa Milanom već u prvoj sezoni, dosta iznenađujući, osvojio titulu prvaka Italije, dakle to je ta 1988. godina, imao je 3 boda više od Maradoninog Napolija koji je branio svoju prvu titulu osvojen. Inače, Rigo Saki smatra autorom one čuvene izjave da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu. Jel?
Koja je ovde, mislim, da, ostala je kao svaki komentar.
Tako je. Da, ne može biti svaki ne, Rigo Saki. Da. Uglavnom, ošto je poznato da je Saki u svom timu imao taj trio fantastiko letećih Holanđana, dakle, to su bili Ruud Gullit, Frank Rijkaard i Marco van Basten. Oni su sa Holandijom 88. osvojili evropsko prvenstvo, a naravno tu je bilo dosta domaćih italijanskih vrhunskih igrača, od Carla Ancelotija, Donadonija, pa onda Giovanni Galli na, ovaj, na golu. Inače, Galli je dosta bio politički aktivan na ovom desnom spektru, međutim, odbrana Milana ispred njega, ispred Gallija, bila je ta čuvena četvorka Tassotti, Costa Curta, kapitan Baresi i naravno Maldini. A inače, Costa Curta bi bio dosta dobar oponent Galliju sada, obzirom da je istaknuti borac jel, i protiv homofobije, protiv rasizma u fudbalu. No, dok se mi bacimo na tu prvu Milanovu evropsku titulu 89. godine, treću ukupno, pošto su imali 2 60-ih, jel? Milan je u prvoj rundi te sezone izbacio bugarskog prvaka, ekipu Levski Sofija, koja se tada zvala Vitoša. Ostaću upamćeno da im je Van Basten dao 4 gola u revanšu, a onda u 8. finala, ovo što je Damir već pomenuo, usledio je čuveni magloviti tromeč između Milana i Crvene zvezde. Dakle, Zvezda je tad bila u stvaranju ove svoje šampionske generacije, s tim što su tada još uvijek bili tu i Pixi, Mrkjela, mnogi drugi. A u tom prvom meču na San Siru Pixi je doveo Zvezdu u vojstvo i to početkom drugog poluvremena.
Kratko je trajalo kao danas Brighton.
Je, baš tako. Dakle, već u sledećem minutu je iznačio Virdis, a onda u revanšu, dakle, jedan je bilo u Milanu, a u revanšu pred, kažu, 100.000 gledalaca na Marakani, Zvezda je opet povela i to golom Dejana Savićevića, dakle, budućeg igrača Milana. Međutim, sredinom drugog poluvremena utakmica je prekinuta zbog velike magle u Beogradu, dakle bio je novi mesec.
Milan gubio, ne zato što je.
Ne, stvarno je bila velika magla, ali ono što je bilo kontroverzno jeste da je doneta ta čudna odluka da se sutradan već od 15 časova igra novi meč
i to
nastavi
od početka. 65.
Ne, da, od početka. Da. Igralo se od početka, ne samo od početka, već od 0-0. Dakle, poništena je ona utakmica, igralo se od 0-0. I ne samo to, već je recimo Virdis koji je dao gol u prvom meču, on je dobio crveni karton u revanšu i onda on nije mogao da igra u ponovljenom, ali je Milan igrao s 11 igrača od početka. Dakle, apsolutno kontroverzna odluka. I u tom trećem meču Van Basten je doveo prvo Milan u vojstvo, međutim Pixi je izjednačio vrlo brzo i tako je ostalo do samog kraja. Dakle, 1-1 je zvanično bilo u obe utakmice.
Pixi dao da su poveli, pa i onda mi najizjednačio.
Ja mislim da je obrnuto, ali onda su šutirali penale, u svakom slučaju to je ono što
opet
je...
Opet Pixi dao.
Da, ali nažalost tragičari su bili Dejo Savićević i pomenuti Mitar Mrkjela, tako da je Milan prošao dalje na penale. E sad, Milan je u tom četvrtfinalu izbacio Werder iz Bremena, a onda u polufinalu veliki protivnik Real iz Madrida i tu je bilo 1-1 u Madridu na gostovanju, a onda u revanšu na San Siru bilo je čak 5-0 za Milan protiv kraljevskog kluba, tako da se Milan u velikom stilu plasirao u to finale, a tu ih je čekala Steaua, dakle šampion Evrope iz 86. Međutim, tu će Sakijev tim opet biti vrlo ubedljiv, pobedit će se čak 4-0 uz po 2 gola Ruda Gullita i Marka Van Bastena. Inače, Van Basten je bio najbolji strelac te sezone u kupu šampiona sa 10 pogodaka. E sad, to finale 89. se igralo na Camp Nou, a Milan će 6 mjeseci kasnije u Tokiju postati i klubski prvak sveta i to pobedom nad Escobarovim Nacionalom iz Medeljina. Gol je tada postigao Evani u 119. minutu. E sad idemo brzo u ovu sljedeću sezonu da vidimo kako je Milan odbranio titulu. Dakle, oni su započeli tu odbranu protiv finskog prvaka ekipe Helsinkije, a onda već u smini finala opet igrali sa Realom iz Madrida. U tom prvom meču Milan je dobio Real 2-0, u revanšu je bilo samo 1-0 za Real i tako je Milan dve sezone za redom izbacio kraljevski klub, dakle u istoj godini kalendarskoj dva puta. U četvrtfinalu Milan je se dosta ovako neočekivano mučio protiv Mehilena, nije bilo golova ni u prvoj ni u drugoj utakmici, tako da je Milan prošao, zapravo nije bilo golova u 180 minuta, ali su stigli produžeci, pa je Milan na produžetke prošao, jel, preko naravno Van Bastena i drugog Marka Simonea, koji je postigao tada isto gol. U polufinalu Milan je opet morao da igra produžetke, ali je protivnik bio dosta poznatiji, bio je to Bayern iz Minhena.
Koji je baš gubio u polufinalima.
Očigledno su često ispadali da u polufinalima. Uglavnom, Milan je preko Bayerna stigao do finala, a u tom finalu, naravno, čekala je Benfica, prokleta Benfica.
Mada, realno, znaš, kad igraš finale proti Benfica, to ti je zicer.
To ti je zicer, bukvalno tako. Da. Dakle, Benfica je izbacila Olimpik iz Marseja, dakle, koji je morao da čeka na svoje prve finale još godinu dana. To su igrali u Beču na Prateru, a Milan je odbranio titulu minimalnom pobjedom od 1-0, golom Franka Rijkaarda na asistenciju ponovo, jel, Marka Van Bastena. By the way, ja kad sam bio jako mali, mislio sam da su Milan i Benfica dva najveća kluba na svetu i da čak kad je Zvezda osvojila titulu 91. ja sam mislio da oni sad tek treba da igraju protiv Milana i Benfica kao da su oni tamo negde iznad svih. Inače, ovo će ostati, kao što smo rekli, više od četvrt veka poslednja odbrana titula jedne ekipe, dakle klubskog prvaka Evrope, sve do tog Zidanovog Reala. Milan će te 90. osvojiti još jednom interkontinentalni kup pobjedom nad Olimpijom iz Asunciona. Arrigo Sacchi posle toga preuzima reprezentaciju Italije i odlazi iz klupe Milana, nasleđuje ga Fabio Capello, dakle to će biti još jedna čuvena ekipa sa nekim istim igračima, naravno, pre svega ta baza italijanskih igrača će ostati ista, promijenit će se ovi Holanđani, doći će neki drugi, doći će Deo Savićević i Milan će onda igrati još tri finala za redom, 93. to su prva tri finala Lige šampiona, dakle 93. izgubili od Marselja, pa 94. pobedili Barcelonu i onda 95. ponovo izgubili od Ajaxa, ali dobro, svakako imamo još dve sezone mi u kupu šampiona i to ćemo ovako nežno obraditi do kraja naše ove sezone na Ivici Ofsajda.
Ja bih sam iskoristio priliku da kažem da je ovo bilo premijerno izdanje Vojvodine u kupu evropskih šampiona. Drugo izdanje, ali kao ovaj, 89 na 90, dakle te Vojvodine, ove 89, bože šta priča.
Da.
Voša je međutim ispala odma od Honveda, izgubila je tamo, ovo je dobio 2-1, naravno na golove golu gostima Honved je prošao dalje.
Uspešniji su bili 60, prva titula, prva generacija.
Benfica razbucala Honved, tako da možda bi bolje što nisu prošli, ali dobro. E, sada slušamo jednu pesmu inspirisanu tom novembarskom noći 88.
A beži iz ofsajda, pa profesora stalno ga hvataju.
Tvoje tijelo osima poput pjesma san, tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umorna sam, shrvala me za ljubavlju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke, polako već se mirim s tim. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve je dublji jas. Ne osjećam ih već, tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć, neka
sad ipak kriknula bih po neku psovku ili grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed dalje poć. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve ljubija. Sjećam se, ne pamtim tvoj glas, milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivi plica, uzalud tvoje tražim ja. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve je drugi jas. Magla svuda, magla oko nas, daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je uzaludno sve je dublje.
Furgeru, dođi Furgeru.
Evo kaže, ako se ne varam, Saki je prvo osmislio zonsku odbranu, to je čuvanje prostora, nedirektno markiranje igrača, kaže jedan naš slušalac, ali to da, u ovoj maglovitoj noći na Marakani to je bilo da, to potpuno sve je palo u vodu i tako da eto, u revanšu je to možda, to jest u tom trećem meču.
Da, iskoristio sam priliku kao hoću stalno da pustim Josipa, ne mogu da je povežem, pa sam sad, ovo je bio penal, ovo je baš da.
Dobro, pogodio si. Ovo, pa ništa, sada smo u našoj redovnoj rubrici druga strana fudbala i idemo u Čile, kao što smo najavili na početku emisije, i pričat ćemo o jednom klubu koji je također vrlo bitan za istoriju Crvene zvezde, mada to nećemo sada obrađivati, to time ćemo se možda baviti u sljedećoj emisiji, dakle kao deo Cash Memorije. Dakle, u pitanju je klub Colo Colo, najveći čilenski klub, a priča je jedna aktuelna i bavi se, pa da tako kažemo, zaštitom životinja, jel?
Pa da, dakle, u pitanju da je Colo-Colo, kao što je Đoki rekao, od prošle sezone ova ekipa koristi nekadašnje neudaljene pse spasioce kao maskote kako bi im našli nekakav dom, pošto su oni, jeli, desilo se to da je gomila tih pasa završila po različitim azilima, a znamo šta se dešava posle nekog vremena u azilima, u nesređeni. Da. Mislim, kada nije to pitanje rešeno u društvu, pa je onda lokalno udruženje Prijatelji životinja kontaktiralo Colo-Colo kao najpopularniji tim u Čileu da se uključuje njihovu akciju udomljavanja pasa. Njihova ideja je bila da oni kao, budući da su oni najpopularniji tim, da oni na taj način kao skrenu pažnju, podignu svest, taj čuveni NGO termin. I onda je to krenulo tako od prošle sezone i to se dešava redovno. U tom prvom meču bilo je skoro 47.000 ljudi, dakle pun kapacitet na stadion Monumental, i desilo se da su neki od pasa bili udomljeni. Ovo je sad tema, ovu smo temu, dakle, ovo je počelo od prošle sezone, čuvamo je tu negde u backupu, ali nekako nam je ono što se trenutno dešava kod nas bilo neka vrsta okidača, budući da imamo sada tu situaciju da ovaj, jedno udruženje, svi znate koje, a reći ćemo i koje, Leviatan, dakle, ovaj, koje se uzima za nekakve zaštitnike pasa, a to rade na jedan poprilično, pa ne znam, ovaj, mislim, taj način na koji su...
Poprilično huliganski način.
Pa to da je najblaže rečeno. Dakle, da imamo tu situaciju, dakle, da se, ne znam, da, mislim, ono što su oni radili kasnije, pa čak imamo i te situacije, to što se dešavao u Beogradu na Borči, gde su to, gde ekipa iz Leviatana podržavala i bodrila ovaj, i huškala, to je ono što je evidentno. Dakle, mi imamo tu situaciju, dakle, da nam je tu vrstu borbe preuzela jedna grupa koja je sa svojim nacističkim idejama, slobodno možemo reći, dakle, poprilično zabrinjavajuće. A tema jeste jako bitna, zato što naročito u Srbiji, pošto imamo gomilu pasa lutalica, svi mi koji smo odrasli u predgrađima gradova znamo čemu pričamo, dakle, ja sam odrasto nadicama, pa svima tu situaciju da ljudi dovoze pse i ostavljaju, pa onda se stvaraju čopori. A eto, u Čileu je ovaj, jedno udruženje, još je došlo do toga, dakle, da klub koji je najdefinitivno najpopularniji u Čileu, najtrofejniji, ovaj, uze učešće ovome i na jedan lep način pokuša da skrene pažnju na jedno bitno pitanje u društvu.
Da, ovaj, zanima me šta bi bilo da se ovo desilo u Kini. Pošto kineska liga je ovako u ekspanziji, pa... Da vidimo ovaj...
Pa ja mislim, ako pitamo pse, mislim da znamo njihov odgovor. Ko šaljite nas u Čile.
Da.
Pa da, eto, koga zanima ovo i koga zanima Leviatan, mi ga pozivamo na tribinu koju ćemo imati 4. juna u Crnoj kući, gde ćemo se baviti malo ovim pitanjem i način na kojima, kako se to, eto, pitanje borbe za prava životinja, kako se to, eto, poveže, sklizne u jedan, pa mislim, ovaj klasičan fašizam, to je par excellence, to je baš ono kao evidentno da je to ono što se ovde dešava, da mi je sa stvarima nekako, imamo nekakve ideje o novim zakonom, o stvaranju nekih paramilicijskih grupa, mislim, su...
Da, to su, eto, gde se prilivaju ove, tako kažemo, navijači koji su malo zašli neke godine, pa sad više im se, necima po tribinama, pa naš moraju negde su uhlebe.
Pa ovi što ne rade po obezbeđenjima, sad ćemo njih da stavimo da ne mogu da trče, pa će da onda, mislim, strašno. Mislim, nismo mogli ranije, ali dobro, mogu da rade. Dobro, sad ćemo poslušati jedan čileanski bend, veoma popularan, i pre ove diktature, a i posle, dugovečni bend. U pitanju su Los Miserables i Los Dos Galos. Uživajte.
Na ivici ofsajda.
Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.
Se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Si canta el gallo gde je sada? Dragane!
Dragane! Jao, ne radiš ono što sam ti rekao, jebebi ti leba crvavi.
Eto, imamo što, nešto novi džinglova, malo ovaj, da, da osvežimo to. A stigli smo do posljednjeg dela naše emisije u kojoj jednu fudbalsku ikonu stavljamo na pijedestal, a ovoga puta će to biti italijanski napadač Cristian
Bobovieri.
Tako. Bobovieri rođen 12. jula 1973. godine, dakle puni 46 po mojim proračunima. Inače, rođen u Bolonji. Majka mu je Francuskinja i to Parižanka po imenu Natalie. Inače, njegov otac Roberto Vieri, zvani Bob, takođe je bio uspešan fudbaler i on je malom Cristianu dao ime, to je nadimak Bobo.
Nadimak Bobo, da. Jel? Dok su bili u Australiji.
Da, pošto kad je Bobo imao 4 godine, njegov otac se dakle preselio iz Bolonje, to je prešao iz Bolonje u jedan australijski klub po imenu Marconi Stallions. Inače, znate da u Australiji ima puno Italijana, osim što ima Grka i Jugovića. Ima jako puno Italijana, tako da to nije bilo ništa čudno.
Perti makedonski grad, inače.
Eto, da, pa to mislim. Inače, Bobov mlađi brat Maximiliano Max Vieri se rodio u Sidneju i on je takođe bio profesionalni fudbaler, nije ni blizu uspešan bio kao brat, isto je igrao na poziciji napadača.
Ali je igrao i za australijsku.
Zanimljivo da on igrao za australijsku, da. Uglavnom, Bobo je počeo da trenira fudbal upravo tamo u Australiji, da kažu da je takođe razvio ljubav prema kriketu i želao da postane uspešan igrač u tom sportu, ali to se nekad nije desilo, a svoju profesionalnu karijeru započeo je u ekipi Torina sa nekih 18 godina. Torino je tad bio uspešan klub, igrao finale kupu UEFA, čak izgubio da Ajaxa, ali dobro, Vieri tu nije imao šta da traži, to jest nije ovaj nije bio standardan, naravno.
I onda je Vieri krenuo da radi nešto što je radio narednih, ne znam, 10 godina, pa 10
skoro
godina.
Skoro celu karijeru.
Da, ovaj, da pređe u drugi klub. Da, tako dakle, da je, onda je posle kao...
Osim onih 6 sezona u Interu, tome ćemo pričati malo kasnije, on je uvek menjao, da. Dakle, na leto uvek promeni klub, posle jedne godine uvek promeni klub.
Pa posle Torina je bila Pisa, pa Ravena, pa
da,
Venecija.
Tu je malo tavorio u drugoj ligi, da tako kažemo, a onda se 95. vratio da, u seriju A i to potpisuje. E sad Atalanta jedini klub za koji on igrao više puta, tri put je čak potpisivao za Atalantu, dakle, ili se dva put vraćao kako god da, da. Volite. Te prve sezone onako ima jednu prosječnu sezonu i onda možda malo iznenađujuće potpisao za Juventus, kažem iznenađujuće jer Juventus tad bio prvak Evrope, imao dosta dobrih igrača, međutim Vieri se te godine dosta dobro snašao i bio u tandemu napadu sa Alenom Bokšićem i bili su čak i najbolji strelci njih dvojica, mislim su postigli isti broj golova, a Juventus je te godine osvojio titulu u Italiji i stigao do finala Lige šampiona, ali su tada izgubili od Dortmunda, ali eto, recimo, Bobo je bio starter na toj utakmici.
Onda te sezone prelazi u Španiju, odlazi da. U Atletico Madrid i verovatno igra pa možda najbolji sezon.
Jedno najbolje.
Nije odigrao sve utakmice u te godine, da. Ali je imao odličan učinjak, dao je 24 gola.
Na isto toliko, jel? Da,
da,
mislim,
je pokidu,
tad je Atletico držao ovaj Jesus Hill, dakle, kontroverzni biznismen.
Imalo se para.
Kažu da je on ponudio Vieriju duplo veću platu nego što ima Juventusu, a sigurno Juventusu nisu male plate bile ni tada. Tako da, da to možete misliti, mislim, Atletiku šta je tada bio.
Tad je bilo svetsko prvenstvo 98.
E, to je vrlo bitno, da. Mislim, on je tad postigao ukupno 5 golova na tom prvenstvu. Italijani su tada stigli do četvrt finala i tu će ispasti od Francuske na penal seriji, Vieri je dao gol iz penala, ali je onda Luigi Di Biagio bio ovaj, tragičan. Posle toga on se vraća u Italiju.
I to za veliki transfer od 25 miliona funti, to je tad bilo, što god.
Potpisuje za Lazio. Pa Lazio je tad bio onako ekipa usponu, vođen Svenom Goranom Eriksenom. I on ga je odmah upario napadu sa Marcelom Salasom. Dakle, on dakle, iz Čilea, jel? Meni je prošle nedelje baš iskočila jedna fotografija gde su njih dvojica ovaj, u dresu Lacija i to me neko podsjetilo da bismo mogli neko od njih da radimo u fudbalskim ikonama, a Vieri je ipak dosta živopisni lik od Salasa, pa smo zato njega i odobrili. Ono što je zanimljivo jeste da je Lacio te sezone osvojio posljednji ikad odigrani kup pobednika kupova. Evo danas smo skontali da se mlađi
ne znaju šta je to.
Ovi milenijalci da se ne sjeća uopšte. Vieri je tada postigao prvi gol u tom poslednjem finalu, igrali su protiv Majorke, inače setimo se da je u osmini finala Lazio tada izbacio ekipu Partizana i to bilo je 0-0 u Rimu, pa onda Lazio pobedio 3-2 na Jena, bila je velika borba, a zanimljivo da je Majorka u četvrtfinalu izbacila ekipu Varteksa iz Varaždina, dakle Varteks stigao u četvrtfinalu. Inače, za Mjorku sad igrali Jovan Stanković, Veljko Punović, a za Lazio naravno Dejan Stanković i Neša Mihajlović.
Jovan Stanković, njega se sećam.
Da.
Lebo onog. E, onda prelazi u Inter i to je tada bio rekordni transfer. To
još
je
jedan rekordni transfer.
90 milijardi lira.
To je skoro 100 miliona maraka. Da, skoro 100 miliona maraka, malo manje. Tad je trener Intera bio Marcello Lippi i on je odmah Vierija u napadu upario sa jedinim pravim Ronaldom, ali na veliku žalost navijača Intera, zbog raznih povreda jednog i drugog, njih dvojica se neće baš naigrati zajedno, neće doći taj puni potencijal i nikad neće osvojiti titulu u Italiji, ali eto, Vieri će ostati tamo čak šest sezona, što mu je bio rekord.
Pa najbolji igrok kad je bio Cooper. To je
jeste, tad je vrhunac njegove karijere postizao po 20 golova u sezoni 2002-2003. Bio je najbolji strelac Italije. Naravno igrao i opet predvodio napad Italije 2002. na svjetskom prvenstvu u Japanu i Koreji i opet postigao 4 gola, tako da on je sa 9 pogodaka zajedno sa Paolom Rossijom i Robertom Baggio najbolji strelac Italije na svjetskim prvenstvima, dakle u istoriji.
Pa da, on je posle, dakle, rekli smo na početku je ovaj, tandem pokušat sa Ronaldom, to nije uspelo, pa je kasnije tandem je bio sa Crespom, a onda posle bio, mislim, jedan najbrutalniji kad pomisliš kao tipu igrača, poprilično su slični, dakle, Vieri je igrao posle sa Adrianom.
Da, da, ali to je bilo vrlo kratko,
ali da, ali veoma...
Razbijači, tako, da. Sad do kraja karijere ono, mislim da igra još za Monako, to je još osim Atletika jedina ekipa van Italije, i igra još dva puta potpisivo za Atalantu, a između toga igrao za za Fiorentinu.
Da, dok je bio jako je zanimljivo da ga je povredio gospodin Mendy, o kojem smo pričali. Aha. Kao ne znam šta se dešava, da. Dok je bio u PSG-u, dakle tad ga je povredio, pa nije mogao da učestvuje na svjetskom prvenstvu 2006. E sad, ovo je bitno zbog toga što je te godine Vieri imao tu jednu psihičku krizu koja se kasnije ispostavila, a kad pogledamo njegove izjave koje on često davao i način na koji se ponašao, je poprično delovalo da imao je tada kao da, to su kao vodili kao depresiju, pa i onda, mislim, i onda se desila ta jako ružna situacija koja se desila sa Moratijem i sa Interom,
da,
koji je njega prisluškivao.
Pa da, špionirali su ga, jer su sumnjali da pregovara ono sa nekim drugim klubom, i na kraju eto, on stvarno prešao u komšijski klub, nije menio stadion, prešao u redove Milana.
Da, prešao u redove Milana, a to je onako, mislim, to prisluškivanje sa tim povredama i sa tim izostankom je dosta uticalo na njegovu psihu, zato što Vieri se od toga nikada nije oporavio, manje više, zato što je kao non stop je govorio o tome, i bilo je njegovo baš jako bilo uzdrmano povrenje, evidentno je dosta sumnjao u sebe i sa ovim tom vrstom pritiska koji je vjerojatno osjećao, a kasnije se ispostavilo kao tačan, to je nešto što je predstavljeno prilično jak udarac, tako da mislim odrazilo se na njega i kao
znamo da zbog te povrede nije igrao na svjetskom prvenstvu i da je onda do kraja karijere nije postizao neke velike rezultate. 2009. je završio karijeru sa punih 36 godina, što je ipak dosta stvarno za jednog napadača. Inače, im nosi taj nadimak Il Toro, jel, Bik. Imao je taj neki stil igre. Ugledam i okumim se.
Da, pa meni od sadašnjih napadača, ako me neko posjeća, možda Belotti, nevim pojem.
Danas je dao taj gol, super. Vidjet ćemo. Inače, eto, izgleda je što se tiče te navike menjanja klubova, da je to preneo i na svoj ljubavni život, pa je tako promenio i dosta partnerki, i to su uglavnom bile neke modelstice, manekinke, ima tu sad raznih imena.
A možda Elizabeta Kanalis.
Meni ona je jedina poznata ime, iskreno. Inače, Bobo ima svoj modni brand, to je Sweet Years, to je jedno vreme bilo čak i kod nas popularno, verovatno preko nekih saigrača svojih prostora, a inače toga lansirao je taj brend sa legendarnim Paolo Maldinijem. I zanimljivo da njih dvojica imaju nekoliko restorana zajedno, drže restorane po Milanu. A inače, Vieri se pojavio u jednoj italijanskoj komediji iz 2000. godine, komedija se zove Picasso Face, a ono što je zanimljivo jeste da on u tom filmu glumi Ivana Draga. Dakle, glumi jednog lika iz drugog filma, jel? I eto još par trivija možda. Prošle godine, to je prošlog leta, je odigran prvi Bobo Summer Cup. To je jedno takmičenje u sportu koji kombinuje fudbal i odbojku na pesku.
Da, kao fut volej.
Da, vrlo zanimljivo, a i neko Bobo jeste taj tip za plažu, neko uvijek je tako delovao. I eto još jedna stvar, u novembru prošle godine Bobo Vieri i njegova partnerka sadašnja Konstanca Caracciolo objavili su na Instagramu da su dobili ćerku po imenu Stella.
Po zvezdi.
Pa eto, da završimo u tom ovaj, veselom ruhu u ovoj emisiju ipak, a da nam sledeće budu još veselije, pa tako sve do ovog finala da. 1. juna. Imaćemo još jednu emisiju početkom juna.
A manje od prošle
juna,
sve tako redom.
Tako redom.
Da, pa da, ja imam isto još jednu triviju. Naime, prošlo leto je započeo jedan, kako se zovu ti, ne znam, ti hashtagovi čuda. Da. Pa bilo je kao na jednu numeru koju ćemo čuti kasnije, Bobo Vieri je kao sa rukom nešto radio i onda je postao bilo kao hashtag Bobo Dance, pa je postalo kao, to je postalo mislim, viralno svuda se to radilo, kao generalno su isto koga ukačili, tako da eto, tu pesmu ćemo poslušati za kraj, a mi se slušamo sledeće nedelje i to je to, uživajte.
Uživajte, idemo da gledamo Jokića, da žurimo.
Ajde, sportski pozdrav.
Ćao.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečes Pahić, Bratić Katalinski Hadžjabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
to, Sarajevo, Drevo, Drevo,
yes, yes, šefe, dobro ste, šef. Sad smo jedan, jedan.
Listen to the bass, man. Go get that same groove.